Požehnaný štvrtok Veľkého týždňa, milí poslucháči, začína sa relácia Históriami, slávenie Paschy v Byzantskej cirkvi. Naším hosťom bude riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen a kolega z náboženskej redakcie Ján Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Pavel Keľov, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Bohoslužby Veľkého štvrtka zahrňujú utierenia večieren s liturgiou svätého Bazila Veľkého. V katedrálnych chrámoch sa koná po liturgii umývanie nôh. Zatiaľ, čo diakon číta evanjelium, biskup umýva nohy 12 kňazom, čím nám pripomína, že Kristova láska je základom života v cirkvi a v nej sformuje každý vzťah. V tento svätý štvrtok najvyšší predstavitelia východných katolíckych cirkví posviacajú sväté Miro. Táto ceremónia znamená, že Kristova nová láska je darom, ktorý príjmame od svätého Ducha v deň nášho vstupu do cirkvi. Na utierni tropár ponúka tému dňa odpor medzi Kristovou láskou a Judášovou neuhasiteľnou túžbou. Zatiaľ, čo slávni apoštoli boli osvietení umývaním nôh pri večeri, hľa tento bezbožný Judáš chorobne lakomý sa zatemnil a vydal bezbožným sudcom teba spravodlivého sudcu. Vidíš, ako milovník peňazí vlastne preto končí ako obesenec. Uteká nenásytná duša, čo sa toľko opovážila proti učiteľovi. Ó, ty, ku všetkým dobrotivý Pane, sláva tebe. Po evanjeliovom čítaní nás pekný kánon svätého Kozmu vovádza do kontemplácie mystického a večného tajomstva poslednej večere. Posledný irmos 9. jódy nás pozýva zúčastniť sa na hostine, na ktorú nás pozýva Pán. Príďte, ó veriaci, s pozdvihnutými zmyslami, požívajme v hornej sieni z Pánovej pohostinnosti a z jeho nesmrteľného pokrmu. Na večierni stichyry na Pane, ja volám k tebe zdôrazňujú druhý pól, ten tragický, tohto svätého štvrtka Judášovu zradu. Judáš, sluha a podvodník, učeník a pokušiteľ, priateľa diabol, sa odhaluje skutkami, veď nasledoval učiteľa a uvažoval v sebe o zrade. Po vchode nasledujú tri čítania zo starého zákona. Exodus, zostup Boha z vrchu Sinaj k svojmu ľudu, ide o obraz Božieho príchodu v Eucharistii. Job, rozhovor Boha s Jobom a Jobova odpoveď. Hovoril som, lenže neuvážil som tie divy, čo chápať veru som nemohol. A tieto veci veľmi vysoké na mňa, ktoré nechápem, sa dovršili v dare Kristovho tela a krvi. Milí poslucháči, aj o tomto budeme rozprávať v dnešnej relácii Históriami. Pohodlne sa usadte, lebo v tejto chvíli začíname. Oh. Počúvate reláciu História. My s Janom Krupom a Pavlom Jurčagom slávenie paschy v Byzantskej cirkvi. Janko, vidíme kríže na chrámových kopulách. Vieme, že kríž je kresťanský symbol. Počul som, že kríž bol potupným spôsobom popravy. A preto vraj naozaj nie je byť na čo hrdý.
Kríž bol v skutku nástrojom trestu smrti. Nevinný pán Ježiš bol vystavený strašnému mučeniu a ukrutnej smrti na kríži pre krivé obvinenia. Nikto sa neospravedlnil Ježišovým blízkym. Obvinenia vznesené proti nemu neboli stiahnuté. Nikdy nebol zbavený obvinenia. Pre samotného Ježiša však neboli dôležité nejaké ospravedlnenia, prepustenie z väzby a výmena za zločinca Barabáša. Podľa svedectva evangelistov Ježiš odpovedal mlčaním na všetky tieto hrôzy súdneho procesu lží falošných svedkov, znevažovanie jeho ľudskej dôstojnosti. Dokonca aj jeho hlavný sudca Poncius Pilát bol veľmi prekvapený. Dokonca aj po ukrižovaní farizei, teda zarití Kristovi nepriatelia, prinútili Piláta postaviť nepretržitú stráž pri Ježišovom hrobe. Argumentovali doslova, ten zvodca ešte kým žil povedal, po troch dňoch vstanem z mŕtvych. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa. To bolo svedectvo z Matúšovho evanjelia. Iróniou bolo, že farizei sa obávali pochopiteľne. Paradoxne Kristovo utrpenie a smrť viedlo k jeho vzkrieseniu. Na tretí deň po svojej smrti na kríži vstal Kristus z mŕtvych a v dôsledku toho sa jeho kríž stal znakom spásy pre kresťanov.
A tak sa kríž stal nástrojom víťazstva nad smrťou?
Bez pochyby. Vo svetle Kristovho vzkriesenia sa ukázalo, že dokonca aj ľudská smrť v tomto svete má relatívny, teda prechodný či paschálny charakter. V podstate samotné slovo pascha znamená prechod. A okrem toho každoročným slávením paschy si pripomíname neoddeliteľne prepojené umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Preto každý obraz ukrižovaného Ježiša dosvedčuje Kristovu paschu. Kríž je to, čo môžeme vidieť a čo nás začleňuje do zázraku vzkriesenia zmŕtvych, ktorý naše oči nedokážu vidieť, a myslím teda naše fyzické oči.
Pod paschou sa obvykle rozumie košík s jedlom, ale čo je hlbším významom tohto spomínaného sviatku?
To, čo sa stalo Ježišovi Kristovi, nie je len historický fakt. V tejto udalosti Kristus dosvedčil svoju poslušnosť Otcovi až na smrť a prijal všetko, celú čašu, ktorú mu Otec dal vypiť. Boží syn prijal ľudské telo a s ním aj celý pozemský údel, aby mohol súcitiť s našimi slabosťami vo všetkom. On sám bezhriešný vzal na seba ako obetný baránok hriech sveta, aby na kríži zničil tento hriech. Obetoval svoj život za nás hriešnikov, pretože podľa jeho slov nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Boží syn prijal ľudské telo, aby našiel smrť v tomto tele a zneškodnil ju. Dovolil ľuďom, aby ho zviazali v Getsemanskej záhrade, následne zbičovali, dali mu na hlavu trňovú korunu a ukrižovali ho na kríži. Slovami proroka Izaiáša v skutku on niesol naše choroby. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti a jeho ranami sme uzdravení. Nesmiernosť Božej lásky na kríži po stretnutí s odpornou povahou hriechu sveta neustúpila pred hriechom, ale premohla ho. Hriech, ktorý zapríčinil smrť, bol vyčerpaný a láska, ktorá prijala smrť, zostala. Preto na kríži to nie smrť pohltila život, ale život pohltil smrť a nakoniec ju premohol vzkriesením. Kristova smrť sa stala paschou, teda prechodom do života. Kristova smrť a vzkriesenie sú neoddeliteľne prepojené, to preto grécko-katolíci spievajú Tvojmu krížu klaniame sa vládca, Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Poďme si trošku povedať, prečo si každoročne pripomíname udalosť paschy.
Nie len, že si ju pripomíname, ale aj sa stávame účastnými na nej. Kristovo vzkriesenie je totiž odpoveďou na otázku, čo sa s nami stane po smrti. Ježiš Kristus je jedinečným svedkom, ktorý sa po svojej smrti ocitol na druhom svete, na tretí deň sa odtiaľ vrátil a vyhlásil, že po smrti existuje život. a že to nie je prianie, ani fantázia, ani ilúzia, ale skutočnosť, veď Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Ak berieme do úvahy túto skutočnosť, tak potom všetky choroby, utrpenia, dokonca aj samotná smrť nadobúdajú paschálny význam. Už sa ich nemôžeme báť. Nádej a radosť Kristovho vzkriesenia teraz liečia smútok a depresiu zapríčinenú smrťou. Chýba nám radosť, keď sme ešte neprijali pravdu o Kristovom vzkriesení. A tak vlastne slavením paschy rastieme v radosti z paschy.
Ježiš bol nevinne odsúdený na ukrižovanie, dobrovoľne prijal toto odsúdenie, poníženie a dokonca aj samotnú smrť. No Ježišova smrť nebola koncom, ale cestou ku skrieseniu. Preto sa Pánov kríž stal znakom víťazstva nad smrťou a hriechom, znakom našej spásy. Kristus ako veľkonočný baránok vzal na seba hriech a premohol ho odpustením. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, slávenie paschy v byzantskej cirkvi je našou dnešnou témou. Slovo pascha je odvodené od hebrejského slova pesach a znamená prejsť, popri, prejsť cez. Paschov Ježiša Krista je jeho prechod cez utrpenie a smrť do jeho oslávenia vzkriesením a na nebostúpením.
V najhlbšom zmysle je páschou, teda prechodom sám Kristus, pretože prechod zo smrti do života sa uskutočnil v ňom. V tomto presvedčení gréckokatolíci na utierni vzkriesenia v nedeľu paschy doslova spievajú Pascha, Pascha Pánova, lebo zo smrti k životu a zo zeme do nebies vyviedol nás Kristus Boh. Bez Krista by bolo márne všetko úsilie ľudského rodu oslobodiť sa od otroctva hriechu a smrti.
V starom zákone slavenie Pesachu pripomínalo vyslobodenie Božieho ľudu z egyptského otroctva. Keď faraón odmietol prepustiť ľud, anjel smrti vzal život egyptským prvorodeným.
Anjel smrti prešiel popri izraelských domoch, ktorých dverné veraje boli na Mojžišov príkaz pomazané krvou obetovaného baránka, aby nezomrelo nejaké prvorodené hebrejské dieťa. Pri slávení Pesachu si Židia pripomínali aj prechod cez Červené more, keď Pán Boh zachránil izraelský ľud pred faraónovým vojskom.
Starozákonný Pesach bol predobrazom Kristovej paschy. Pripravoval Boží ľud na konečné vyslobodenie a spásu v Božom kráľovstve. Kristus, Boží baránok, svojou krvou vyviedol ľudský rod v exode z otroctva hriechu a nadvlády smrti a priviedol nás ku skrieseniu a večnému životu.
Kristus, naša pascha, vzal na seba hriech sveta, utrpenie a smrť. Veľký cirkevný spisovateľ Origenes sa rečnícky pýta, aké utrpenie prijal pre naše dobro. Bolo to utrpenie lásky, láska je trpezlivá. Kristova pascha je zjavením Božej lásky. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pán dobrovoľne prijal svoju smrť. Svojim učeníkom doslova hovorí, ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho, mám moc zasa si ho vziať. Svätý Gregor Nyský vysvetľuje, Kristus sa obetoval za nás ako kňaz a zároveň ako Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta.
Kristus premohol smrť svojim skriesením, lebo Boh nedopustil, aby jeho svätý videl porušenie. Na základe Kristovho skriesenia sa Kristova smrť stala našim prechodom do nového života.
Posledný nepriateľ, smrť, proti ktorej bol ľudský rod bezmocný, je teraz zničený Kristovou paschou. Smrť je zničená Kristovou paschou. Svätý Ján Zlatoústy vysvetľuje, my síce zomierame, ale nezostávame smrti, čo znamená, že vôbec nezomierame. Lebo tyrania smrti a skutočne smrť je vtedy, keď tomu, ktorý zomrie, už nie je dovolený návrat do života. Ale keď po smrti nasleduje život, a to ešte lepší život, to nie je smrť, ale spánok. Kristovo vzkriesenie je jedinečná a neopakovateľná historická udalosť a základ kresťanskej viery. Ak nebol Kristus vzkriesený, marná je vaša viera, vysvetľuje apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom. Viera v zmŕtvych stalého Krista je začiatkom našej paschy.
Každoročne počas obdobia Veľkého pôstu sa kresťania pripravujú na slávenie Svätej paschy. Pôstne obdobie trvá 40 dní na obraz 40-ročného putovania Božieho ľudu do prislúbenej zeme a 40-dňového pôstu Krista na púšti. Vychovávaním kresťana k zdržanlivosti od hriechu pôstne obdobie vedie k vnútornej slobode a pravej radosti. Počas pôstneho obdobia grécko-katolícka cirkev liturgicky sprevádza svojich veriacich hymnami z veľkopôstnej triódy, ktoré poukazujú na hlbší zmysel a účel pôstneho obdobia. Zmierenie s Bohom a blížnym, služba Bohu a druhým ľuďom.
Yeah.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my. Grécko-katolícka cirkev začína sláviť Kristovo skriesenie ako víťazstvo nad smrťou, slávením pamiatky Lazárovho skriesenia, počas ktorého sa Ježiš zjavil ako skriesenie a život. Kristus uisťuje svojich učeníkov, kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie.
Lazárovou sobotou sa začína kvetná trióda. Lazárova sobota uvádza do Veľkého týždňa, ktorý prináša dobrú zvesť o Kristovom víťazstve nad hriechom a smrťou svojim umučením a krížom. Znamením bezprostredne blízkeho víťazstva je vstup Krista Boho človeka do Jeruzalema. Kievský metropolita Hilarion o tom povedal, alebo kázal, ako človek Kristus plakal za Lazárom a ako Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Ako človek sedel na osliadku, ako Bohu mu prevolávali požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
V liturgických hymnoch kvetnej nedele grécko-katolícki veriaci spievajú o jeruzalemských deťoch, ktoré vítali Krista ako kráľa, hoci farizei a zákonníci ho odmietali prijať. Zlé a cudzoložné pokolenie, prečo si tak neveriacky zaobchádzali so svojím Pánom? Prečo ste odmietli prorokové slová, ktoré ho oznamujú? Vaše vlastné deti dnes spievali na vašu hanbu. Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Tak ako ľud vítal Krista ratolesňami zo stromov, tak aj kresťania vítajú Krista palmami čnostnosti, keď nastupuje na svoje dobrovoľné umučenie. Tí, ktorí si neosvojili čnosti a odmietli Krista, sú prirovnávaní k neplodnému figovníku. Hoci Áronová palica bola vyschnutá a odumretá, premenila sa na zelenú ratolesť vydávajúcu listy, ale toto zhromaždenie nerešpektujúce zákon sa zmenilo na neplodný figovník.
Liturgické texty Veľkého týždňa nám prezentujú príklad kajúcej ženy, ktorá drahým olejom pomazala spasiteľové nohy. Keď kajúca nevieska uznala Kristovo božstvo, dostala od neho odpustenie svojich hriechov a pohýňa nás k pokániu.
Vo Veľkú stredu na utierni grécko-katolíci spievajú: Príjmi prúd mojich slz, ty, ktorý z oblakov čerpáš vody mora. Naklon sa k stonaniu môjho srdca, ty, ktorý si svojim nevýslovným sebazrieknutím naklonil nebesia. Budem boskávať tvoje najčistejšie nohy a utierať ich vlasmi svojej hlavy. Ježiša pozval farizej, ale požehnanie dostala neviestka. Ježišu životodárny chlieb jedol si s farizejom Šimonom, ale neviestka vyliatím oleja na tvoju hlavu mohla získať tvoju milosť, ktorá je neoceniteľná.
Dobrý skutok neviestky roznietil Judášovu žiarlivosť a podnietil ho k zrade.
Grécko-katolíci tieto udalosti komentujú na veľkoštvrtkovej večierni. O Judášova bieda, videl, ako neviestka boskáva tvoje nohy a lstivo zosnoval Pán, že ťa zradí boskom. Ona si rozpustila vlasy a jeho spútala ako väzňa zúrivosť. Lebo závisť si nevie vybrať svoj prospech. Napriek tomu Ježiš robil všetko pre Judášovu záchranu. Umyl mu nohy a počas tajomnej večere mu ponúkol chlieb. Grécko-katolíci to komentujú: o nevýslovné sebaponíženie, o spasiteľu, ty, ktorý si oheň, umyl si nohy svojmu zradcovi a keď si ho umýval, nespálil si ho, ale dal si mu chlieb pri večeri.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme po pesničke, v našom rozprávaní pokračujeme. Jan Krupa a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu História a my. V starom zákone prorok Izaiáš vydal svedectvo o utrpení Božieho služobníka, ktoré cirkev rozpoznala ako Kristovo utrpenie. Opovrhnutý a posledný z ľudí. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôlmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti a na ňom je trest pre naše blaho, jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie, pred svojím strihačom a neotvoril ústa.
Sám Ježiš predpovedal svoje budúce umučenie. Splní sa všetko, čo napísali proroci o synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potúpia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretího dňa vstane z mŕtvych, takto čítame v Lukášovom evanjeliu. Kristus dobrovoľne prijal utrpenie a smrť, aby premohol smrť. Svätý Augustín to komentuje, to nie smrť prijala život, ale život prijal smrť.
Vo svojej liturgickej tradícii rôznymi obrazmi, ktoré sú prezentované stichyrami, umúčenia grécko-katolícka cirkev nábožne ospevuje spásonosné utrpenie Božieho syna.
Tým, že ho dovolil, aby ho spútali v Getsemanskej záhrade, Kristus rozviazal reťaze hriechu pravca Adama. Kristus prijal rozsudok smrti, aby ponúkol odpustenie hriechov. Trstinou, ktorá je žezlom hanby, Kristus zapísal ľudí do knihy života. Vyzlečením jeho rúcha na Golgote Kristus trhol z ľudského hriechu pokrývku pokrytectva. Tým, že dovolil, aby ho pribili na kríž, Kristus ukončil Adamovú túžbu po zakázanom ovoci. Písomný záznam o hriechoch ľudstva je pribitý na kríži a stotníková kopia roztrhla naše dlhové záväzky. Strom života, nástroj smrti sa stal stromom. Strom kríža, nástroj smrti sa stal stromom života. Kristovo telo, vyzdvihnuté na kríž, sa stalo majákom svetla, ktoré zažal Boh s cieľom nájsť stratenú drachmu, teda hriešníka. Kristove ramená, rozprestreté na kríži, sa stali Božím objatím a požehnaním pre všetkých ľudí. Miesto ukrižovania sa stalo rajom, pretože strom kríža vydal výhonok života, čiže Krista. Kristus zosnul na kríži a bol prebodnutý kopijou. A z jeho prebodnutého boku vyšla krv a voda. Krvo vykúpil všetky národy a vodou ich očistil. On, ktorý zomrel pre hlad hriešnosti, živí ľudský rod teraz telom, ktoré je mesom z jeho vlastného mesa.
Pokračujeme vo vysielaní relácie História my. Keď Kristus predpovedal svoju smrť, zároveň ohlásil svoje skriesenie z mŕtvych. Za znamenie svojho skriesenia označil trojdňový pobyt proroka Jonáša v bruchu veľryby. Kristus bude tretieho dňa vzkriesený podľa písem, zbičujú ho, syna človeka, a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Kristus prirovnal svoju smrť a vzkriesenie k zničeniu a obnoveniu Jeruzalemského chrámu. Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím, ale on hovoril o chráme svojho tela.
Zázračným vzkriesením Jajrovej céry, vzkriesením syna vdovy v Naime a vzkriesením svojho priateľa Lazára Kristus postupne pripravoval apoštolov na jeho vlastné vzkriesenie. Kristus označil ľudskú smrť za spánok. Odíďte, dievča neumrelo, ale spí. Smrť nie je koncom života, ale zosnutím. Človek nie je mŕtvy, ale zaspal. Aj cirkev označuje Kristovu smrť takto. Na utierni vzkriesenia v nedeľu Paschy grécko-katolíci spievajú: v tele si zosnul ako obyčajný smrteľník. Svätý Ján Damaský odhaľuje význam Kristovej smrti. Hoci zomrel ako človek a jeho svätá duša bola oddelená od jeho nepoškvrneného tela, predsa len jeho božstvo zostalo neoddeliteľné od oboch, tým chcem povedať, že bolo neoddeliteľné od jeho duše i tela. Kristova smrť je životodárna. Samotný Kristus dovolil smrti držať ho, aby ju mohol nakoniec premôcť a darovať nový život.
Pomocou smrti na kríži Kristus zostúpil do podsvetia Hádesu, ktoré je miestom mŕtvych. V Kristovom zostúpení do podsvetia cirkev ospevuje moc Kristovho skriesenia. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?
Ikona Kristovho zostúpenia do podsvetia zobrazuje Krista v žiarivom odeve nového stvorenia. Svetlom odetý Kristus rozohnal šero smrti, rozptýlil temnotu podsvetia, aby našiel Adama a Evu. Spolu s Adamom Kristus vyviedol z tieňa smrti tých, ktorí ho očakávali, čiže starozákonných spravodlivých.
Zostúpenie Krista do podsvetia sa završilo spásu celého sveta, neba, zeme i sveta pod zemou.
Svojím vtelením Boh zostúpil z neba na zem a skrze smrť ďalej do samotných hlbín podsvetia, aby všetko naplnil sebou samým. Počas prípravy na božskú liturgiu sa grécko-katolický kňaz modlí. V hrobe si bol telesne, v podsveti s dušou veci Boh, v raji so zločincom a na prestole si bol s Otcom a Duchom, všetko naplňujúci neobsiahnuteľný Kriste. Kristus, Bohočlovek, sa smrťou a zostúpením do podsvetia zjavil ako vzkriesenie a život, prebudil Adama zo spánku hriechu a vyviedol ho do raja. A tak ten, kto chápe tajomstvo kríža a pochovania, chápe vnútornú podstatu stvorených vecí. Začiaľ čo ten, kto je zasvetený do nevýslovnej moci Kristovho vzkriesenia, chápe účel, pre ktorý Boh najskôr všetko ustanovil. To boli slova svätého Maxima Vyznávača.
V liturgických stichirách grécko-katolícka cirkev ospevuje Kristov hrob, zapečatený a strážený vojakmi ako pokladnicu, do ktorej bol uložený pravý poklad – Kristus. Kristus, ktorý je slnko spravodlivosti, zostúpil do hrobu, aby z neho vyšiel, aby vstal z mŕtvych.
Tak ako Kristus pri vtelení vyšiel z lona Márie, tak pri vzkriesení vyšiel z lona zeme. Zostúpil do zeme ako Adam, prach zeme, ale vyšiel z nej, lebo ako nepominuteľný sa do prachu nevrátil. Hrob ho prijal, ale nemohol držať slovo v zajatí. A tak sa znamenie smrti stalo prameňom Kristovho vzkriesenia. Kyjevský metropolita Hilarion kázal, ako človek bol Kristus uložený do hrobu a ako Boh zničil podsvetí a oslobodil duše. Ako človek bol zapečatený v hrobe a ako Boh vyšiel von, pričom pečate zanechal neporušené. Prázdny hrob zvestoval radosnú zvesť o Kristovom vzkriesení. Na jednej z nedeľných utierní grécko-katolíci spievajú: povedzte nám, neveriaci, kde je ten, ktorého ste uložili do hrobu a zapečatili kameňom. Vydajte nám jeho telo, vy popierači života. Vydajte nám pochovaného, alebo uverte v Kristovo vzkriesenie.
Anieli zvestovali ženám, mironosičkám, prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, stal z mŕtvych. Kristovo skriesenie z mŕtvych je víťazstvom nad telesnou pominuteľnosťou. Apoštol Pavol vysvetľuje, Kristus skriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.
Skriesené Kristovo telo je nové a oslávené, oslobodené od pozemských časových a priestorových obmedzení. Práve preto je Kristovo skriesenie zjavením Božieho nového stvorenia. V nedeľu, ktorá je prvým dňom po sobote, cirkev oslavuje Kristovo skriesenie ako prvý deň nového stvorenia. Kristovo skriesenie je zárukou nášho vlastného skriesenia. Kristus stal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Viera cirkvi je úplne založená na Kristovom skriesení. Apoštol Pavol vysvetľuje, keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Pri bohoslužbách Veľkého piatka si grécko-katolícka cirkev uctieva pláštenicu ako znak Kristovej smrti. Bohoslužba Jeruzalemskej utierne, teda utierne Veľkej soboty, sa koná pred pláštenicou. Hymnografia oplakáva toho, ktorý zomrel v nádeji na nadchádzajúce skriesenie. Neron slzy nado mnou, matka, lebo ja vstanem z mŕtvych. Počas paschálnej polnočnice sa pláštenica prenesie z pánovho hrobu na oltár vo svätyni. Veriaci výjdu z chrámu so zapálenými sviecami a trikrát obídu chrám v procesii. Pred chrámovými dverami sa zaspieva paschálny tropár. Kristus stal, z mŕtvych smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Následne kňaz otvorí chrámové dvere, na ktoré zaklopal svojim ručným krížom. Veriaci vojdu do chrámu, oslavujú zmŕtvych stáleho Krista a ako ženy mironosičky paschálne ráno prvé svedkynie Kristovho skriesenia prinášajú celému svetu radosnú zvesť o Kristovom skriesení. Toto je deň Kristovho skriesenia. Nechajme sa osvietiť týmto sviatkom, obíme sa navzájom, nazvime bratmi a sestrami aj tých, ktorí nás nenávidia, a odpustme všetko pre Kristovo zmŕtvychvstanie a tak volajme Kristus slávne vstal z mŕtvych.
Štvrtok Veľkého týždňa, milí poslucháči, sme vám ponúkli reláciu História a my s témou slávenie Paschy v Byzantskej cirkvi. Našim hosťom bol Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen a kolega z náboženskej redakcie. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavel Keľov, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
see.